Campus FM gli presenta. Il Kelma fil Kant. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Briffa, fiumché mia e Selim Buhajar. Nsemmilkom l-istudio sa Campus FM nilqgħakom għal dan l-aħħar programm fis-sensiela tagħna il-kelma fil-kant flimkien miegħi Selim Buhajjar u l-professur Charles Briffa. Fil-fatt tal dan l-aħħar programm ta' il-kelma fil-kant se nagħtu ħarsa lejn il-kunċetti ewlenin li trattajna matul din is-sensiela. Lan ġenerali ta' din is-sensiela kien li l-programmi jkunu erja ta' esplorazzjoni waqt li jagħtu skop għal ħsieb u tieq li jista' jistimula aktar diskussjoni fuq is-songs popolari ta' żminna. Ikkonċentrajna fuq l-aspetti tematiċi u stilistiċi waqt li ippruvajna nibqgħu flessibbli biżejjed sabiex inkunu f'qagħda tajba ħalli fil-perspettiva tagħna narxu l-effetti possibbli fuq is-semmija. Meta l-kelma li tħaddan fiha l-ħsieb tiżżewweġ mas-sound li ħaddan fih il-ħila tat-tiswir. Ftaħna ħafna fuq il-prinċipju li l-komponent tal-ħoss għandu fl-effettività tal-messaġġi li il-kantanti iridu jwaslu u fuq il-prinċipju li n-nisġa ta' song tiddependi fuq s-soħrajn fuq mekkanizmi letterari. Għal daqstant, illum ħanaraw il-kunċetti prinċipali li aħna iddiljajna magħhom. Biex nibdew, tista' tfakkarna ftit fuq it-tarif li tajtna fuq it-tlet termini għanija kanzunetta u song li jintużaw fis-sens ta' kompożizzjoni għal-kant.
Sew, għana konna għadna li it-tlet termini semantikament jitħlu f'xulxin, ġifiri t-tifsir tagħhom jitħlu f'xulxin. Sew, ġifiri l-overlapping. Imma etimologikament u importanti wkoll kulturalment hemm differenza bejniethom, ħanaraw daqsxejn malajr. L-ewwel terminu li se nieħdu huwa għanja. X'qed tfisser għanja? Tlissina bin-noti mużikali konna għadna. U aħna għadna li l-etimoloġija tagħha hija mill-Arbi oħnija fis-sens ta' song, melody jew tune. U x'inhi l-kultura ta' għanja? Din għanja bħala terminu jikkolloka ma' kantata tar-raħħala. Jiġifieri tintuża wkoll għax għandha dak il-qedem sewwa u toqrob lejn l-għana. Imma tintuża sikwit minn flok il-kelma poeżija. Għax dik hija parti mill-kultura. Sewwa. U niftakar konna ekkwotajna mid-dizzjonarju tal-professur Oliver Friggeri. Niġu għall-kanzunetta. Kanzunetta t-tifsira tagħha għanja, għasira aktarx moderna, mela qed niddependu fuq għanja. Jiġifieri għanja f'dan il-kunċett kollu sa tkun il-terminu superordinat ġenerali għal kollox sewwa. U kanzunetta ġejja mit-Taljan kanzunetta, Taljan qadim fil-fatt, sewwa, li ħadha mill-Latin canzio canzionis li wkoll tfisser song. U kanzunetta bħala kultura tikkolloka l-aktar ma' suġġetti moderni u popolari. Sewwa x'aħna nagħmlu għażla wkoll u x'hekk nagħżlu bejn kanzunetta u għana. U mbagħad niġu għat-terminu song. Illi hija kompożizzjoni metrika għal kant u l-etimoloġija tagħha konna għandna hija li ġejja mill-Ingliż song li żviluppat mill-Ingliż qadim sang li tfisser song u l-Ingliż qadim ħada mill-Ġermaniku għoli qadim sang song ġifieri għandha qedem ukoll sewwa kważi kważi il-parallellizmu etimologiku ta' kanzunetta u song huma għall-istess perjodu. U song fil-kultura tikkolloka l-aktar ma' ukoll suġġetti moderni u popolari. Issa għalfejn qed imorru għall-etimoloġija għax l-etimoloġija tal-kliem tagħtihom dinjità lit-termini, it-tliet termini għandhom dik id-dinjità tagħhom. Sewa għalhekk morna għal minn fejn huma ġejjin, mill-Arbi, mill-Latin u mill-Ġermaniku l-qadim. Ftehmna? Flużu itli termini joffru forum alternativi għal-Kemanja. Kifat xaktarx li huwa terminu ġeneriku u konsunetta u song jintużaw għall-għanijiet popolari. Il-vantaġġ ta' terminu song, kif użajni ħana matul dawn il-programmi, sewa, huwa li hu l-aktar miġjub mill-kotra. U minħabba f'hekk huwa t-terminu l-aktar li użajna f'din is-sensiela. U għalfejn għamilna hekk aħna biex insaħħu nagħtuh aktar dinjità. Ġifieri hawnhekk dawn il-programmi la il-kelma song qed tintuża ħafna min-nies nagħtuha dik id-dinjità li jixerqilha sewwa dinjità letterarja. Issa, imbagħad għedna li song hija emil ta' komunikazzjoni. Xi tfisser? Ġifieri qed tikkomunika xi ħaġa. X'inhuma l-affarijiet li jikkomunikaw? Aħna għandna l-gazzetti u rajt illum għandna il-Facebook, għandna l-internet, insomma, u dak kollu li hu marbut ma' l-internet. Però hawnhekk bis-song għandna dan l-emil ta' komunikazzjoni b'qawwa interpersonali, emil bejn il-bnedmin bħala individwi soċjali. Is-song ma tagħmilhiex biex inti toqgħod tismagħha waħdek, sewa ġieli nagħmlu hekk fil-banju pereżempju, ma mhux dak l-iskop li aħna kellna f'dan il-programmi, għalhekk huwa skop soċjali hawnhekk sewa, u għalhekk iddiskutejna s-songs bil-isna il-pragmatika tal-lingwa li magħha tissieħeb il-pragmatika tal-komunikazzjoni. Ma tistax titkellem fuq song mingħajr ma titkellem fuq l-aspetti komunikattivi. F'ħafna mis-songs li tkellimna fuqhom iddiljaw mal-koadattazzjoni bejn is-soċjali u l-individwali. Dak huma għalina importanti u allura kollox irid jitqies fil-kuntest tiegħu.
U fil-fatt konna tkellimna fuq il-kuntest unitarju bħala l-ambjent kognittiv jew il-kondizzjoni mentali. Fi kliem ieħor kull ħaġa li wieħed jiftakar jew inkella ikun konxju tagħha waqt ismih tas-song. X'edna aktar fuq dan il-kuntest unitarju?
Sewa, mela dak li qed fakkarna inti silejn huwa importanti il-kuntest unitarju. Sewa, ġifieri, għanipprovaw nżibu kliem daqsxejn iktar ħafif, song ti toħodha fis-sħuħija tagħha. Qed tifhem ma tistax tgħid pereżempju jekk ħanħares biss lejn il-kliem, għax dik qed tiġi poeżija. Ma sex ħares biss lejn il-mużika, lejn il-melodija għax dik tiġi mużika. Niftehmu rridu jitwaħdu, jiżżewġu. Qedna li ħafna minn dak li nġibu quddiem moħħna jintrabat b'mod intimu mat-tema u mal-valuri li nsibu fil-lirika. Valuri li bosta minnhom ikunu xxerjati bejn il-membri tal-grupp soċjokulturali tas-semmija. Hawnhekk bil-forsi rridu nħarsu lejn il-grupp tas-semmija ishom qegħdin f'komunità fil-fatt hekk qegħdin, sewwa x'hekk huma songs huma Maltin huma l-komunità Maltija. Bekk il-kuntest isir unitarju, jiġifieri isir l-istess għal min qed jipproduċi s-song u għal min qed jirċeviha. Bekk ukoll il-kuntest jiġi entità waħda. Ikun hemm unità uniformi bejn il-kittieb jew il-kantant, insomma, sewa, u s-semmieħ. U kollox għalhekk jiddependi fuq il-ħoss li l-lingwa u l-mużika jagħtuna. U b'eżempju, niftakar semmejna l-aħħar bidwi f'wiet il-għażel.
Forsi ta' minn hawnhekk nerġgħu nisimgħu silta.
Silta minn
din is-song.
Bħal eremi maqtu min-nies għall-biss-siġar u l-għolli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi wet il-għasel u jien. Inżlu fwet l-għasel dawk il-ġran iż-żbieħ jisal passiġġati jiġu għal mistri raba stinga bis riservat għal-snitek tal-klieb tal-kaċċatur żmien il-gamin.
Lura għal-programm tagħna hemmhekk tajna eżempju bis-song l-aħħar bidwi f'wit il-għasel kitba tal-Fred Sissanto mużika ta' Pola Bela kantata minn Sammy Bartolo din ju kwori.
Sewa semmiha jifmu. Sew, il-kuntest tal-bidwi li baqa' waħdu għax uliedu m'għadhomx iridu jaħdmu ta' bdiewa. Jifmu li r-raba ma ċandu lagħna ewlieni li jintuża għall-elejjel imma qed ikun aktar għall-kaċċaturi u l-passiġġati. U jifmu li l-imsej kem bidwi jaħdem ħafna fl-eliqi u jaqlaf ftit. Il-ħoss kem xejn kiebi tal-melodija jingħaqad mal-ħoss imnikket ta' kliem bħal eremit maqtuħ li hija fil-fatt kwotazzjoni mis-song u r-repetizzjoni biex jitkattar it-ton ta' swit il-qalb. Il-kuntest unitarju jiddependi ħafna fuq il-ħoss li jiżewweġ mat-tema.
Infakkar ukoll li etimoloġikament konna rbatna t-terminu ħoss mal-verb ħass. U f'dawn il-programmi t-terminu ħoss jaħaddan fih is-sound u anki s-sentiment li dak is-sound iġor miegħu. Ħoss equals iso sound plus sentiment li tfisser li fil-ħoss li nisimgħu hemm ukoll dak li nħossu. Il-ħoss tal-lingwa qed iġgħalna nħossu xi ħaġa u l-lingwa tiġi mejjuna ovvjament mill-mużika.
Prosa dik li inti fakkartna fuq il isu is-sħubija ta' ħoss ma' ħass huwa interessanti għax il-Malti dak li għandu sabiħ għandna ħafna termini illi fl-erq tagħhom isu il-kalma li kellef moħħ hija jiżewġu ma mhux jiżewġu leha. Dollhom tfaqsu mill-istess idea għax l-erq huwa essenzjalment l-idea bikrija li ta' rruxmata termini idejat, ġifieri għax mhux bħala termini, imma idejat u konċetti. Id-distinzjoni li għamilna hawnhekk hija bejn ħoss u sound. Ħoss jiġifieri kull ma jinsema u jagħti sensazzjoni ta' smieħ. Il-terminu jista' jinkludi kemm se jeżbieħ u kemm se jeżkoroħ. U sound huwa twassil ta' smieħ tajjeb, kontinwu u regolari u ġeneralment b'effett bilanċjat ta' daqq. B'eżempju ta' kif il-ħoss ħaddan fih is-sound u sentiment, nerġgħu nisimgħu ir-refrain ta' il-karozzin.
Ma nistgħux naħseb nażlu song aħjar minn din li tirrifletti dan li qed ngħidu.
Mhux hekk.
Mela ħanisimgħu biċċa qasira mill-karozzin lirika ta' George Stevens, mużika ta' Joe Tanti kantata minn The Greenfields.
Ċeklem, ċeklem karozzin, minn ġottoro imserfin, fur il-ħajja tagħna il-Maltin. U għaddaq tal-karozzin, u s-sinjali tal-kuċċier, jisa jagħmlu n-nies fit-triq, u ċ-ċonfer jien ma biddier, dan hu l-wirt tagħna l-Maltin.
Smajna l-ħoss hemmhekk.
Ekku.
Il-karozzin.
U kif qed tgħid inti smajna l-ħoss bħala sound effects, mużika u leħen li jwassal il-kliem. Jiġifieri hawnhekk għandna il-ħoss kollu, il-song tista' tagħtina sewa. U il-ħoss esprima s-sentiment u l-attitudni ta' għozza nazzjonali fid-dera tal-karozzin tradizzjonali. Lillum qed jintuża għal skopijiet soċjali u ekonomiċi. Fitli miħor f-song bħal din id-diljaw ma' relazzjoni bejn il-ħsejjes u l-effetti tagħhom bħala esperjenzi lingwistiċi. Issa dina naturalment li ma dina mhux ħaġa li nagħmluha anke bħala seħ nagħmluha mhux hekk il-ħoss tal-kliem li aħna qed nagħtu, m'aħniex qed nitkellmu bħal robots pereżempju, imma hemm dak il-ħoss li jagħtina ritmu, ton, intonazzjoni, eċetera, alright? Jiġifieri l-esperjenza lingwistika qed hemmhekk. Imma is-song għandha mbagħad għandha l-mużika, sewa, song hekk issir għamla ta' narrattiva fil-fatt, sewa l-mużika tas-song issir narrativizzata għax taħtaf l-ispeċifiċità soċjali u l-iżvilupp tal-ġrajja. Hawnhekk daħħalna il-kunċett tan-narrativa.
Tkellimna ħafna fuq da.
Ħafna sewa li għall-iskopijiet tagħna għedna li hija ġrajja rrappreżentata f'test jew ukoll ġrajja li tista' tkun inferita mill-kuntest unitarju. Pereżempju, il-karozzin għandu l-ġrajja soċjali tiegħu fil-ħajja kontemporanja u dik hija n-narrattiva li qed tagħtina sewwa sa hawnhekk tista' tgħidli anke biċċa aħbar tiskun narrativa, ekku. U rajna bosta songs oħrajn li rrakontaw stejja x'aktar marbutin ma' temi kontemporani jew tradizzjonali.
Fil-fatt, biex nuru x'qed nifhmu b'dan il-kunċett letterarju ta' narrattiva, ftaħna ftit aktar fuq u ħadna sieħbi fil-kabur tal-kċina ta' Walter McAuliffe. Ħa nisimgħu silta minn din is-song.
Sibi fil-kabur tal-kċina Atma tela min deja Atma kellimni bil-arra Atma sakkarni fil-kamra Itballi skola man semmu l-omxen Dan is-sigrid jibqa bejnietna tnejn Issa kemm tibqa hawnhekk xejn ma jkun jonqosni Jekk hawn is-storbi u toqgħodx ta' dikas Issa hawn jien tagħdilu ġieħ ta' ras Issa kemm nibqa flimkien ħadmu sej
Għadna kemm smajna biċċa ovvjament qasira x'mandniex il-ħin li nisimgħu kollha minn sieħbi fil-kabur tal-kċina. Għandna kliem pjuttost għandna ħafna narrattiva.
Affettiv, kliem affettiv ħafna hawnhekk sewwa l-kliem tas-songja tiegħna in-narrattiva ta' tfajla maħqura li ssib il-faraġġ fil-fantażija ta' sieħeb li jirrispetta il-faraġġ fil-fantażija. Il-fantażija il-bniedem jgħix biha. Tantu hekk li anke jekk aħna nidħlu fil-fantaxxjenza hija ħaġa li l-bniedem kważi żommu f'sens ieħ. Dan il-kliem tas-song għandu ħabta jkun aċċessibbli għandna l-ħsieb il-lingwa tagħmel lil din il-kanzunetta taħdem fuqna. Għax hija song li tiġbidna bħala semmija u nħossuna parti minna. Avolja ma tindirizzax lilna, avolja hemm vuċi ta' karattru fittizzju, għax anke l-karattru fittizzju jitkellem fis-song kif kellna ċans nisimgħuha kollha sewwa. Is-sentiment li l-ħoss lingwistiku jrid anqal jiddependi ħafna fuq l-istrateġiji tal-lirika. Is-song toħroġ mill-perċezzjoni ta' tfajla maħqura li hija karattru speċifikat, u din il-perċezzjoni tixref mill-vuċi tal-ewwel persuna biex tinvolvi lis-semmija. U min qed jaħqara jibqa mistur. Ma nafux minnu.
Ekku. Għamilni ċara li fis-songs narrattivi in-narratur mhux dejjem ikun fl-ewwel persuna. Qed ngħid sew.
Ekku, aha. Jista' jkollna narratur fit-tielet persuna singular, speċjalment meta jkollna niżġa ta' storja diretta. Il-vantaġġ tan-narratur fil-forma ta' tielet persuna huwa li jkun hemm l-assenza tal-ewwel persuna li hu differenti mill-awtur u għalhekk l-istorja tkun ippreżentata lis-semmija direttament mingħajr xi intermedjarju. F'dan it-tip ta' rakkontar in-narratur jagħtina l-ġrajiet u d-deskrizzjonijiet bħala stqarrijiet, imma għandu s-seta li jirreaġixxi għal xi ħaġa li jkun hemm fl-istorja billi jagħti l-fehma tiegħu wkoll. Donnu jistidilna biex naqsmu l-arfin tiegħu.
Fil-fatt ħadna l-avukat tal-karozzin fejn għandna storja b'narratur fit-tielet persuna kif qed ngħidu. Ħa nisimgħu biċċa minn din is-song.
Għal-bib tal-bombi instemanis il-karozzi il-ħin kien nofsi lejk skorra bil-purtiri marudin ċewa kellu mara rikba makinizza era fleta bil-omnella sorra u basket Hai wassalata al pietà tal-karotzi maras il-witxa, la-jaf-ira, la-as-signura, al-ixdin fit-lam wa-fitu, bish-tip-aminu sew-mistura, trog-yuchdein il-shimiterium, tal-fitu ish-li-lai wa-fila, al-tustemna,
Smajna silta mek mill-avukat tal-karozzi, klimu mużika ta' Michela Bela il-Bambino kantata minn Enzo Guzman.
Sewa, fis-song il-narratur fit-tielet persuna jinħass li jkun omniscienti jiġifieri jaf kollox. U dan għax fil-ħsieb tas-semmija, in-narratur fit-tielet persuna jitwaħħad ma' l-awtur implikat. Li qatt jinseċ il-ġrajja u għalhekk għandu għarfien assolut tal-istorja, ġifieri jkun jaf kollox. Maħna nużaw fil-letteratura, fil-kritika lettera, nużaw il-terminu omniscienti. Donnu għalla li għaf kollox. Narratur. Dawna huma termini li konna bżonn biex nispjegaw lill-nanfusna fil-fatt.
Kultant in-narrazzjoni toħroġ mill-konverzazzjoni fis-song, zo xek.
Iva, u punt interessanti dan konna sibla sewwa għandna songs li jużaw il-konverzazzjoni apposta biex joħorġu ħafna tarif songs folk, per eżempju, huma ġeneralment karatterizzati b'ċarezza ta' espressjoni. U l-elementi personali u soċjali jiffurmaw sħuħija organika bid-dialogu drammatiku. F'dak li għandu x'jaqsam mal-konverzazzjoni nistgħu nsibu serje ta' sitwazzjonijiet ta' diskors dirett li jipproduċu messaġġi interessanti biex iwasslulna għada ta' ħajja reali. Ħadna, fost oħrajn is-song festa, fejn għandna kwadru ta' dehra komuni fiha nimmaġinaw lill-Mari u l-żewġa qegħdin għall-festa tar-raħal u bid-diskors dirett tagħha Mari tagħtina l-atmosfera tal-festa. In-narrazzjoni tinqeda bil-rakkontar u bil-konverzazzjoni. Imma ddaħħal anke d-deskrizzjoni, għax hawnhekk imbagħad allura tissawwar bil-rakkontar, konverzazzjoni u deskrizzjoni tissawwar in-narrattiva sewwa. U dina hawnhekk imbagħad ħadna id-dar tan-nanna li dawn l-elementi letterari kollha ddaħħalhom l-istrateġija tat-tifkira għaw għandna tifkira.
Tixne ġo minfakru għom bitċa minn din is-song.
Tajjeb.
Id-dar tan-nanna ta' Corazon.
Kif tidħol ta' bitaħ ma' twit u s-sok tal-ġo palazz, l-intrata s-sib kradenza t-tiram sakra bil-katnazz, u fuqa gwarniċ maħdum bit-tebu l-iskultura, u l-mara ta' ġo fiħ tistajja l-aħir ġo mil-pittura. Fittar tan-nanna Em souvenir tal-kew Bamotti b-toiler il-rakmat U għad kbir tari tratti li fakruha fil-passat Ta' meta laħu tfar Meta jiqadet parrina Meta ommi qadet bridesmaid Fittiċ tal-kuġina Fittar tan-nanna Salot antik motti bil-plastik Borma tek-tek fuq innar Rint fader klok iċini toħ Hossu irijiet id-dar U tletti t-fali l-am u l-ol Jistaw pew fit-tellijiet Li uħollu il-portiri Li jitula it-sir Fit-tara ċraġel bit-turban Fidu bozza tal-kamin Taħtu s-sendu font fejn isakru t-falim qarbin Mal-ħajtim kurċi fiss li bħalu ma tantx ix-xin Meta tgħaddi minn quddiemu qis li trotlu s-salim Fit-dar tan-nanna Fil-ġina t-television żgħir minn dawk ta' bla kulur Tixxelu jew titwil ħwejjeġ ta' ġol friskatur Sa corazon issa għallik minn dak il-ktieb għaliex dal-waqt se jitla ejja b'siġġu wara l-bib.
Smajna biex hemmhekk mill-kanzunetta d-dar tan-nanna.
Eħe.
Tefgħatna ġew atmosfera oħra din?
Ħafna, ħafna. U kena ċans nġaw nisimgħuhom kollha daw nkunu nistgħu naraw kemm ikunu interessanti s-songs għax jitqablu bejniethom. Aħna fil-programmi tagħna kellna kull programm nieħdu song għaliha ftit għamilna fejn inqablu sewa, imma kien ikun ħafna iktar interessanti kieku kellna ċans inqablu. Id-dar tan-nanna hawnhekk din l-aħħar waħda li semmejna, din id-dar Korazon titfaħħa ġofrejn u hija tibqa' l-preżentatriċi għavolja hija waħda mill-karattri tal-lirika. Il-frame huwa l-ispazju lingwistiku li d-dar tinsab fih. U f'dan il-frame id-dar issir donna karattru ta' kien woża b'real ta' artistika hekk tagħmilha song, id-dar hija karattru ieħor li jinbidlilha fl-aħħar għaliex
il-kontrastur tal-modernizmu.
Il-frame letterarju ewlieni huwa tfassila tas-song li tħaddan fiha ir-ritmu, il-plot, l-istruttura, it-tixbiħat, ir-rima u l-mużika. Il-frame jipprovdi elu astratt li fih tintwera l-istorja. Huwa element organizzattiv li jixħed xi aspett għall-focus tagħna u jagħti sħuħija lis-song. U għal daqstant, fil-frame narrativ ewlieni jista' jkun hemm xi frames imraqdin biex iwasslu dawk l-aspetti għal-fokus tagħna. Hekk tikkomunika magħna song u hekk aħna dejjem spjegajnihom matul dan is-sajf f'dawn il-programmi. Is-songs li rajna f'dawn il-programmi sajfin jirrekordjaw xi tħoss il-qalb ta' bniedem li jidħol fl-erja ta' xi esperjenza partikolari. U meta nitkellmu fuq is-soġġettività li tixref mis-songs nidħlu fl-erja artistika li l-ewwel tħares lejn is-suġġett mal bħala il-punt torriġini għall-esperjenza personali jkun qed iġarrab. U mbagħad temmen li l-individwu uman jaħkem għalfejn validu tiegħu innifsu u hekk ikollu kontroll tas-sentimenti tiegħu. Għaldaqstant, song, bosta drabi, tirrappreżenta il-konxju innifsu tal-individwu, tixħet għal-wiri ruħ il-bniedem li jinstema attiv qudiemna, huwa s-sit tal-ħsieb, jiġifieri preżenza fejn is-seħħ din ix-xorta ta' ħsieb għax is-sentiment qed jolqot lilu. U f'dak li jseħħ fis-sit tinħoloq l-identità personali tal-imġarrab u jinħolqu l-karatteristiċi ewlenin tiegħu. B'dan kollu is-suġġett, ġifieri l-imġarrab, jidher sħiħ u awtonomu. U f'dawn is-songs is-soġġettività emotiva tidher għandha purità essenzjali fl-individwu.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem is-sensiela tagħna il-kelma fil-kant nirringrazzjawkom li kontu magħna matul dawn il-ġimgħat minn Campus FM. Grazzi li segwejtu l-programm tal-lum. Insalmulkom.